Vaša preosvjetenstva, preosvećeni vladiko Jovane, visokoprečasni i časni oci, braćo i sestre, dozvolite mi da se i ja u ime sveštenika, monaha, manastira i crkava eparhije Žičke i vernog naroda eparhije Žičke obratim danas i da našem vladiki Jovanu čestitam ovaj 20-godišnji jubilej arhijerejske službe Bogu i rodu. Dragi naš vladiko, Božije proviđenje je bilo takvo da vi u Žičkoj eparhiji se rodite, duhovno stasate preko manastira Studenice, da u Žičkoj eparhiji budete izabrani za episkopa, hirotonisani kao mladog episkopa. Bog je hteo da vas crkva pošalje u Ameriku, da tamo na američkom kontinentu blagovestite istinu Hristovog evanđelja i da se posle 6-7 godina vratite opet nama ovde u srce Srbije, u Šumadiju, jednu od najznačajnijih eparhija naše crkve. I za ovo vreme ja sam mislio isto kao što otac Zoran kaže, da ste vi pokazali jednu veliku vrlinu i osobinu koju je otac Zoran nazvao odgovornost, a ono u stvari jeste velika ljubav, ljubav koju ste vi ove dve decenije kao episkop pokazivali prema svakoj crkvi, svakom manastiru, svakom monahu, svešteniku, svakom verniku i laiku. To može da čini samo ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima, prema bližnjima. Mi se molimo Gospodu i Presvetoj Bogomajki, čiji praznik ikone Trojeručice danas proslavismo, i svim svetim ugodnicima Božijim, da vam podari snage i kreposti da u godinama koje dolaze ispred nas, kao i do sada, budete veliki delatnik u vinogradu Gospodnjem, radeći na dobro naše crkve, na spasenje Bogom poverenih duša, slovesnog stada, crkve Hristove, da vam Gospod pomogne i da crkva bude ponosna na vas, da ima koristi, vi da imate lične radosti i da sve što činite, činite na spasenje Bogom poverenih vam duša. Mi smo vam zahvalni što se u svako vreme i danas kao administrator Žičke eparhije nađete uvek i na svakom mestu gde je potrebno, bez ikakvog zakašnjenja, a sve na korist naše Svete crkve. Mnogo vam hvala za sve što činite i za Svetu Srpsku crkvu i za eparhiju i Šumadijsku i Žičku, posebno evo danas što ste administrator eparhije Žičke. Hvala vam i neka vam Bog podari snage na mnogo godina, živi nam i zdravi bili, blagoslovi.